20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. І сьогодні ви почуєте. Хто замість Піскуна – портрет нового виконувача обов'язків генпрокурора?
Після того, як Святослав Піскун втретє повернувся до керівництва Генеральної прокуратури, Віктор Шемчук вдруге став прокурором Автономної Республіки. І знову звернув пильну увагу на земельні справи.
Зав'язані очі, заламані руки. Чи довіряють українці судам і ФЕМІДі?
Найчастіше львів'яни нарікають на те, що суди затягують із термінами розгляду цивільних справ. Тому більшість мешканців воліють не звертатися до ФЕМІДи, а самостійно вирішувати проблеми.
І спекотні загрози, перегрівання та переохолодження.
З такої жари їм включають кондиціонери. Не встигає організм приспособитися і маємо другу проблему серед літа – простуди.
Кадрові перестановки і спровокована цим штовханина. Після звільнення президентом з посади генпрокурора Святослава Піскуна до приміщення відомства приїхали глава МВС Василь Цушко, виконувач обов'язків глави СБУ Валентин Наливайченко, перший заступник секретаря РНБО Олександр Турчинов, депутати від коаліції у супроводі спецпідрозділу «Беркут». Віктор Ющенко доручив правоохоронним органам дати оцінку сьогоднішнім подіям на вулиці Різницькій, 13/15. Цим займатиметься вже новий виконувач обов'язків генерального прокурора Віктор Шемчук. Кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула про деякі факти з біографії цього впливового у Криму юриста.
36-літній тернополянин Віктор Шемчук більше 10 років працює у Криму, куди приїхав через хворобу дружини. Починав як простий співробітник природоохоронної прокуратури, а в січні 2005 року рішенням тодішнього генпрокурора Святослава Піскуна став прокурором автономії. Саме тоді громіли у пресі земельні справи про незаконні оборудки попередньої влади на південному узбережжі Криму. І значну частину з них кримській прокуратурі вдалося довести до суду. Саме в актив Віктора Шемчука відносять повернення державі більше 300 гектарів цінної землі, відібраної в Ялтинського заповідника, на користь 8 фіктивних, як потім виявилося, фірм, близьких до нині покійного Макса Бєшаного. Після прокурорського реагування довелося повернути у державну власність цінні південнобережні об'єкти, передані попередньою владою російському Внешекономбанку та українській компанії СКМ з Донецька. Пильно слідкував Віктор Шемчук і за діями місцевої влади. Після того, як він став на бік журналістів, права яких під час акредитації обмежила президія Верховної Ради АРК, кримські регіонали почали жорстко наполягати на звільненні непідконтрольного їм прокурора. Останньою краплею став протест кримської прокуратури на рішення уряду автономії про виділення на південному узбережжі Криму 126 гектарів землі під спорудження там гольф-клубу. Щедрий подарунок мала отримати фірма «Антал Крим», до співзасновництва якої, за даними місцевої преси, мав відношення впливовий народний депутат 5-го скликання від партії регіонів Антон Пригоцький із Донеччини. У лютому нинішнього року Віктора Шемчука звільнили, щоб відновити у кріслі попереднього прокурора автономії Володимира Гальцова, який теж виявився з Донбасу. Втім, досвід Віктора Шемчука знадобився на посаді постійного представника президента України в Криму, де він змінив Геннадія Москаля. Тож очікуваного послаблення кримській владі не вийшло. А після того, як кілька тижнів тому Святослав Піскун втретє повернувся до керівництва Генеральної прокуратури, Віктор Шемчук вдруге став прокурором Автономної Республіки. І знову звернув пильну увагу на земельні справи. Днями він порушив кримінальну справу за фактом підробки постанови Ради міністрів Криму, яка стосувалася виділення 10 гектарів землі в Ялтинському гірськолісовому заповіднику. А ще опротестував виділення міськрадою Ялти 2 гектарів фірмі «Антал Південь», до якої знову-таки має відношення впливовий донецький нардеп Антон Пригоцький. Як прогнозують місцеві спостерігачі, навряд чи з від'їздом Віктора Шемчука до столиці його увага до земельних питань у Криму зменшиться. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Українське судочинство потребує реформування, заявляють і президент держави, і політики, і прості громадяни. Криза цієї гілки влади призвела до того, що їй не довіряють. На прикладах міста Львова ситуацію ілюструє кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Найчастіше львів'яни нарікають на те, що суди затягують із термінами розгляду цивільних справ. Тому більшість мешканців воліють не звертатися до ФЕМІДи, а самостійно вирішувати проблеми. Іван Танячкевич звернувся із позовом проти Галицького місцевого районного суду через те, що йому затримали розгляд цивільної справи. Відтак, на думку позивача, принижена його гідність, він зазнав фінансових втрат.
Справа, яку я почав, мала розглянутися на протязі 3 місяців. А вона розглядалася судами, зокрема Галицьким судом міста Львова, 5 років і 10 місяців. Я отримав виграш цій судовій справі. Але за той час, що пройшов, протилежна сторона, відповідно, використовувала неправомірні, як тепер уже виявилось, рішення суду і зробила інші наступні правопорушення, які тепер уже треба ліквідовувати.
Нині справа проти Галицького районного суду перебуває на розгляді в Залізничному. Іван Танічкевич не вельми вірить у те, що зможе виграти справу аж усього суду, але сподівається принаймні привернути увагу до корупційних судів у Львові. Уже кілька місяців поспіль під стінами міськради збираються дрібні підприємці з міського ринку, щоб відстояти своє право на працю, адже саме вони створювали цей ринок. Я поцікавилася, чому львів'яни не звертаються до судів, а протестують під стінами ратуші.
Ми не виграємо. Ми апелюємо до тих депутатів, і нас тепер тероризують, кажуть нам сумасшедші гроші платити. Я їм не довіряю. Немає ніякого захисту.
Немає механізму, який би карав суддю, який допустився ганебного вчинку, і він не є публічним. І це є головна причина, чому я, наприклад, не довіряю рішенням суду і вважаю, що вони дуже часто не суб'єктивними, а не об'єктивними.
За різними соцопитуваннями, львів'яни найбільше не довіряють саме судам, а його працівників вважають найбільш корумпованими. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В Україні бракує кваліфікованих робочих, стверджують центри зайнятості. Знайти гарного слюсаря чи зварювальника набагато складніше, ніж юриста чи бухгалтера. Чому при нинішньому безробітті українці ігнорують робітничі професії? Чи сприяє навчанню робочих кадрів держава? Про це сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20:45.
Ви слухаєте «Панораму свободи». Чи загрожує Києву та іншим містам України рекордна для травня місяця спека техногенною катастрофою? Чи готове Міністерство з надзвичайних ситуацій до надзвичайних дій? Про це та інше – кореспондент Радіо Свобода Олексій Крапивко.
Херсон, околиця міста, престижний район з новими будівлями, Таврійський. На термометрі плюс 35 за Цельсієм в тіні. Сморід тут стоїть такий, що перебувати на вулиці більш ніж 10 хвилин стає неможливим. А це чи горить, чи то тліє сміттєзвалище, розташоване неподалік. Ірина живе поруч і через таку атмосферу неодноразово потрапляла до лікарні із невизначеним діагнозом.
Просто от зачинилися, тому що о 8-й годині все почалося ввечері. Народ вже просто не терпить цього. Це неможливо. Вона постійно горить. Загасять трохи, і вона знову починає горіти. Загасять, горіти. Жах якийсь. Вплив всіх цих отруйних речовин на організм, будь ласка, як приклад, поки живий.
Пожалуйста, я примір, поки живий.
МНСники розуміють проблему і роблять це можливе, щоб її вирішити, але поки що безрезультатно, каже Радіо Свобода, голова прес-служби головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Херсонській області Оксана Федоренко.
В одному кінці його там загасили, а через якийсь там період воно може загорітися в другому кінці, його знову загасять.
Наслідки надзвичайної спеки в Херсонській області непередбачувані. Це і перегрів електростанції, і пошкодження автошляхів та залізниці, епідемії тощо, кажуть у МНС. До чого готуватися конкретно, невідомо. Київ, Полудень, майже всі дорожні артерії міста паралізовані. Таких заторів не було вже давно, кажуть працівники Державтоінспекції. Температура повітря рекордні за всі часи для цього дня – плюс 34 за Цельсієм. Пересуватися містом доцільно лише пішки або на метро, де в цей час теж не проштовхнутись. Спека – одна з причин такої картини. Саме через неї вийшла з ладу одна з електростанцій, що живила трамвайні лінії. Тож спека може спричинити техногенну катастрофу в Києві, так думає голова підкомітету з питань житлово-комунального господарства Комітету Верховної Ради Олексій Кучеренко. В Міністерстві надзвичайних ситуацій України вважають цьогорічну погоду поки що цілком нормальною і проблеми такі, як і торішні, каже голова прес-служби МНС Ігор Кроль.
У будинках, може, у когось у квартирі внутрішньому чи в офісі може не витримати мережа, а от як це електростанції? По лінії МНС це от загоряння сухої трави, лісові пожежі, збільшення кількості потонулих. Мене заживає заходів, щоб цього було уникнути, або ж максимально мінімізувати наслідки.
Окрім лісових пожеж, загоряння трави та інших звичайних для цієї пори явищ, можуть виникнути нові, а саме інфраструктура міст може виявитися непідготовленою до сильної спеки, каже пан Кучеренко. Для того, щоб уникнути катастроф в майбутньому, треба провести комплексну та незалежну перевірку інфраструктури столиці, вважає він. А от що робити з іншими містами країни, стан яких не такий, як, наприклад, в Києві, поки що невідомо. Олексій Крапивко, Радіо Свобода, Київ.
Чи впливає спека на роботу атомних електростанцій і яких заходів вживають задля їхньої стабільної і безпечної роботи? Радіаційний фон та Хмельницьку і Рівненську АЕС моніторила кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
14 мікрорентгенів на годину. Такий фон виміряний за моєї присутності працівниками Рівненської метеостанції. Від 9 до 15 мікрорентгенів такими були коливання фону упродовж останнього місяця на промислових майданчиках та прилеглих територіях Рівненської і Хмельницької АЕС. Однак останніми днями на Рівненську і Хмельницьку АЕС надходять численні запитання щодо роботи атомних електростанцій. Як повідомили керівники відповідних відділів та управлінь по роботі з громадськістю цих підприємств, насправді станції працюють у звичному режимі. Порушень меж та умов експлуатації АЕС не було, як зауважила керівник відділу роботи з громадськістю та засобами масової інформації Рівненської АЕС Вікторія Леонова. Станція будувалася з розрахунку на будь-яку звичну для планети температуру повітря. Тому найперші заходи під час травневої спеки – це заходи протипожежної безпеки навколо станції та створення нормального комфортного температурного режиму для самих працівників енергетичного об'єкту. За всі роки існування нині найстаріших в Україні діючих рівненських енергоблоків, а це чверть століття, повідомила Вікторія Леонова, температура повітря жодного разу не перевищувала меж звичної для Полісся норми. Загалом чутки про збої в роботі АЕС найчастіше поширюються саме в період з травня по червень, коли перебування на палючому сонці відбивається на самопочутті людей. А табло, які б показували зміни радіаційного фону, в наших містах, а тим більше селах, відсутні. Щоб спростувати цю інформацію, учора на Рівненській АЕС відбувся прес-тур журналістів обласних засобів масової інформації з відвіданням станції та демонстрацією роботи автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки. Нині планово-попереджувальні ремонти тривають на третьому Рівненському та першому Хмельницькому енергоблоках. До речі, під час ремонту здійснюється і вивантаження відпрацьованого ядерного палива. Люди, не обізнані з цим технологічним процесом, можуть сприймати заходи безпеки під час цієї процедури як надзвичайні. Але і в Нетішинському водосховищі, котре виконує функцію останнього контуру охолодження реактора, і на штучних Голубих озерах під Нетішиним, і в Білому озері неподалік від Рівненської АЕС, як завжди у спеку, купається маса відпочиваючих. Рівень радіації не перевищує природних фонових значень. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина, Хмельниччина.
А на заході України від спеки особливо потерпає Закарпаття. Висока вологість повітря, яка завжди панує в горах, вкритими лісами, призводить до різкого погіршення самопочуття у багатьох людей. Як врятуватися від спеки і що з цього приводу радять лікарі, знає кореспондентка Радіо Свобода в Ужгороді Надія Петрів.
Щонайменше 100 телефонних дзвінків на день приймають диспетчери швидкої медичної допомоги міста Ужгорода. Майже 70% усіх цих викликів – це виїзди з наданням допомоги гіпертонікам, людям, у яких підвищений кровяний тиск. Лікарі кажуть, таку спеку особливо страждають люди похилого віку. Кількість смертельних випадків серед цієї категорії влітку завжди зростає, каже старший лікар швидкої медичної допомоги міста Ужгорода Марія Смерека.
У людей, яких раніше не відмічали підвищений тиск, зараз в спекотні дні у них підвищується тиск десь на 10-20 одиниць.
Доктор медичних наук, професор кафедри госпітальної терапії Ужгородського національного університету Микола Ріжко каже, закарпатці страждають ще й через те, що вимушені працювати на полях, городах у таку спеку. Область, яка не має промислових підприємств, вимушена виживати фактично за рахунок садівництва та городництва. Аби ж заробити на вирощеній городині, доводиться виходити на поле постійно. Але спека несе в собі ще одну загрозу, каже Микола Ріжко.
З такої жари включають кондиціонери, не встигає організм приспособитися, і маємо другу проблему серед літа – простуди. І якщо ще кондішени доста старі, то маємо ще й специфічним збудником, характерним іменно для кондиціонерів – лейгвінеліоз.
Мешканці Закарпаття кожен по-своєму шукають спосіб, як берегтися від спеки. Одні намагаються цілими днями не виходити з хати на вулицю, інші тікають з міст у дачні будиночки.
Я від спеки рятуюся вживанням трав'яних чаїв. Дуже добре допомагає чай каркаде.
Я намагаюся виїхати на річку. Можна пожертвувати обідом, але решту дня можна прожити спокійно.
Лікарі ж радять у першу чергу берегтися прямого сонячного проміння і намагатися не виходити зайвий раз на вулицю між 11 та 17 годинами дня. Треба пам'ятати ще й таке. Температура повітря, яким дує кондиціонер, всього на 4-5 градусів повинна бути меншою за температуру повітря на вулиці. Здоровим людям слід пити багато рідини і намагатися постійно мати при собі пляшку соку чи води. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
І на сьогодні це все. Ви слухали «Панораму Свободи», але залишайтеся на хвилях Радіо Свобода. На все добре.
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна – однозначно це наші люди, яка сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20:45. Вітання слухачам Радіо Свобода. В Україні бракує кваліфікованих робочих, стверджують в центрах зайнятості. Знайти гарного слюсаря чи зварювальника набагато складніше, аніж юриста чи бухгалтера. Чому при нинішньому безробітті українці ігнорують робітничі професії? Чи сприяє навчанню робочих кадрів держава? Про це йтиметься сьогодні в програмі «Нова Україна», яку підготувала вести моя Ірина Біла.
Ні кочегари ми, ні плотники, но сожалений горьких нет, как нет там мы монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет.
За даними Державної служби зайнятості, у профтехучилищах нині готують у 3,5 рази менше кадрів, ніж у вузах, тоді як ринок праці на 80% зацікавлений у робітничих професіях. Чому виник такий перекос? З'ясовував кореспондент Радіо Свобода Олексій Крапивко.
Вікторові 26. Кілька років тому він закінчив ПТУ у рідному містечку Заньків, що на Полтавщині. Спеціальність – електрик. Одразу після навчання влаштувався на роботу на місцевий хлібзавод – сторожем. І тільки тому, що там працювали родичі. Куди йдуть працювати зараз випускники рідного училища, Віктор розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.
Колгосп, куди йти можна? Тракторісти там вже час повара, кудись в організацію електриком або поваром. Смотря куди строїться, різні зарплати ж бувають.
Всього в Україні наразі 930 профтехучилищ, а це на 40 менше, ніж було кілька років тому. Зараз там навчаються студенти, які не можуть дозволити собі навчання у вузі, каже директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти та науки України Тимофій Десятов. Робітничі професії особливим попитом не користуються. Втім, великі компанії, переважно з іноземними інвестиціями, почали цікавитися кадрами, що готують ПТУ і інвестувати в навчальні ресурси, каже Тимофій Десятов.
В цілому ми спостерігаємо позитив тенденцію щодо зацікавленості роботодавців підготовки. Всі кричать гвалт. Вони привикли, як раніше. От дають, вони беруть і все. А зараз такого немає вже. Зараз треба інвестувати. І вони вважають це затратною статтею розходів. А це інвестиції навпаки повинні впливати на подальший розвиток цілому виробництва.
Зараз у ПТУ є кілька основних проблем, каже директор департаменту профтехосвіти. Зокрема, застаріла матеріальна база, обладнання та нестача кваліфікованих викладачів. Проте, якщо промисловці інвестуватимуть ресурси у професійні училища, то ці проблеми зникнуть самі по собі, і роботодавці отримують кваліфікованих електриків, слюсарів, монтерів та інші спеціальності, а ці спеціалісти матимуть стабільну і добре оплачувану роботу. Також для вирішення проблеми треба заохочувати молодих людей отримувати такі професії, проводити роз'яснювальну роботу серед населення, каже Радіо Свобода директор Державного центру зайнятості Володимир Галицький.
Роботи слісарем, токарем.
Працювати слюсарем, токарем, фрезерувальником ніби зовсім не престижно. І ніхто не пояснював, а це має бути державна політика, перш за все того, що це достойні, нормальні, класні професії. А сьогодні доходить до того, що реально не вистачає робочих верстатників.
Близько 10 останніх років системно руйнується сфера підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів, запевняють експерти. Ще в 1996 році Кабінет міністрів виступив за ініціативою передати ПТУ у комунальну власність. Тоді 600 ПТУ закрили, фінансували лише заробітну плату викладачам. Тим часом проблема нестачі робочих рук найактуальніша для промислових регіонів. Плинність кадрів – те, від чого потерпають практично всі металургійні підприємства Дніпропетровщини. На Нижньодніпровському трубопрокатному заводі, якому більше 100 років, наразі з 9 000 працівників майже 3/4 – робітники. З досвідом вирішення проблеми кадрів заводу знайомилася кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Для залучення робочої сили усі методи хороші, кажуть у відділі найму та розвитку персоналу Нижньодніпровського трубопрокатного заводу. Відтоді, як підприємство перестало бути державним і увійшло до однієї з великих приватних корпорацій, тут намагаються іти в ногу з часом. Одна із останніх новацій – преміювання співробітників, що приводять на підприємство найпотрібніших кваліфікованих спеціалістів – електрозварників, вальцювальників, різчиків холодного металу. За кожного приведеного, якщо він пропрацює більше 3 місяців, платять по 200 гривень. очікувань. Але, кажуть фахівці з персоналу, після такого рішення кадрового буму на підприємстві не сталося. Тому і далі активно використовують старі добрі методи. Зустрічі із випускниками училищ і технікумів, ярмарки вакансій, розповідає начальник відділу найму Ольга Ненко.
Проводимо
ознайомчі бесіди з учнями, знаходимо їх особисті контакти. Багато практикантів приходять на наш завод з технікумів і ПТУ. Для них вели адаптаційний день. Ми назвали його «Посвячення у робітники», щоб вони мали уявлення про завод і компанію, про можливості для себе, щоб виявити їх настрій. Як не крути, а це діти. І від того, чи відчують вони, що про них піклуються, залежить, залишиться чи ні вони на підприємстві.
Буде їх рішення, оставатися чи не оставатися на підприємстві.
Цикам ми йдем з нашим бригадиром, і гордися тебя, ми твої друзья. По три норми у нас, у тебя четыре, і зато тебе почет, любов, заря моя.
Зараз, коли плинність кадрів досить висока, щомісяця на роботу на трубопрокатний завод приймають до півсотні спеціалістів. Кожен другий приходить завдяки співробітництву із навчальними закладами. Менше за оголошеннями в газетах та через особисті зв'язки. На початковому етапі спеціаліст найнижчого розряду може розраховувати на зарплату у 1000 гривень плюс премія. Однак заробіток – основний фактор далеко не для всіх, каже менеджер відділу найму Анастасія Неконорова.
Мотивація залежить від віку.
Мотивація залежить від віку. Випускники технікумів орієнтовані більше на зарплату. Після 27-30 років цікавляться соціальним пакетом і гарантіями з боку підприємства. Більше починають думати про пенсію. Однак на підприємстві зрозуміли, мало привабити кваліфікованого робітника, треба його ще й утримати. А відтак для молоді запровадили так званий інститут наставництва. Це коли початківця прикріплюють до робітника вищого розряду, аби той допомагав і піклувався. І з кожним, хто збирається звільнятись, проводять бесіду. Багатьох вдається переконати залишитись. Їх переводять до іншого цеху чи окреслюють перспективи кар'єрного зростання. Але йдуть із підприємства не тільки через те, що не бачать перспектив. Начальник відділу найму та розвитку персоналу Ольга Ненко.
Престижність робочої спеціальності значительно зараз упалась.
Престижність робітничих спеціальностей зараз дуже впала. Важкі умови праці на металургійних підприємствах. Крім того, велика конкуренція, величезна кількість новобудов, де не потрібні люди певних спеціальностей, а просто міцні робочі руки.
В ефірі Радіо Свобода, програма «Нова Україна».
Навчають робітничим професіям і на Рівненщині. Однак після завершення навчання вони намагаються підняти свій добробут або в Росії, або в Польщі. Хорошого майстра практично не зустріти і в Жекові. Тут надто низька зарплата. Тож, коли доводилося ладнати крани чи унітази, рівняни на власній шкірі відчували той фаховий дефіцит. 5 років тому ситуація почала змінюватися із обласного центру. Тут з'явилася перша в Україні домова служба, альтернативна жеківським майстрам. З її працівниками, молодими людьми, з кількома робітничими спеціальностями познайомилася рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Віктор Свередюк має освіту електромонтера, закінчив Клевенське ПТУ, самотужки освоїв професію зварювальника, працював на рівнеазоті. Небайдужий до всякої техніки. Коли у Рівному необхідно відремонтувати мікрохвильову піч, кличуть саме його.
Я особисто тільки одну людину знаю, яка працює електриком, і все більше ніхто.
Чим вони займаються?
В основному на базарі сидять.
Сергій вміє відчинити будь-який замок. Через те його послугами досить часто користуються не тільки гави, які згубили ключі, а й правоохоронці. Втім, це накладає і відповідальність. Часто люди запитують про кримінальне минуле, якого в хлопця, звісно, не було.
Питають, скільки відсидів, ну це все жарти.
Звідси ви плануєте десь там, можливо, свою справу починати?
Над цим думається, але це все з часом.
Директор домової служби Валерій Гусак розповідає, що з 30 майстрів, які прийшли у домову службу на початку її становлення, нині лишився тільки один. На формування колективу пішло близько 3 років, а для того, щоб вибрати 50 справжніх фахівців, довелося розпрощатися з 400. Коли Валерій започаткував справу, то дав оголошення до газети про конкурс майстрів.
І зіштовхнувся з величезною кількістю п'яниць. Є одна проблема ЖЕКу, ці хлопці не виживають тут. Вони звикли до того, що прийшов, як-небудь зробив, взяв на око гроші, а тут є контроль за замовленнями. І той майстер один, який прийшов, який до сих пір працює, це чоловік, який на певному етапі, саме тоді, коли відкривалася домова служба, поставив для себе крапку на поїздках за кордон на заробітки. Прекрасний універсальний майстер.
Андрій – один з таких колишніх заробітчан. Має середню і вищу технічну освіти. До домової служби прийшов кілька років тому. Почав з майстра, а нині керує відділом універсального обслуговування VIP-клієнтів. А от починав Андрій свою трудову біографію за межами України.
Займався євроремонтами. Я був за кордоном в Чехії. Двоє дітей, дружина. Я просто бачу, як люди, коли виїжджають за кордон, сім'я розпадається. А тут я на місці і я заробляю не менше, ніж за кордоном. Просто треба попрацювати рік-два для того, щоб зробити собі марку. Клієнт за клієнтом. Далі вже черга.
Послугами домової служби, яка має зареєстровану в Україні торгову марку і власний сайт, вже користується третина рівнян. А от до районних центрів подібна практика ще не дійшла. Проблема і в звичці власників квартир платити не за реальні послуги, а за квадратні метри. А під час виклику сантехніка чи електрика розплачуватись не грошима, а пляшкою. Навіть якщо ця пляшка куплена в універсамі за ціною самої послуги. А ще у небажанні держави розпочати реальне реформування житлово-комунальної сфери, яка могла б дати високооплачувану роботу висококваліфікованим робітникам.
Ким же хоче бути сучасна молодь? Результати опитування майже 13,5 тисяч київських випускників, проведених Центром зайнятості, засвідчили, що молоді люди надають перевагу таким спеціальностям, як програмісти, секретарі, офіціанти, перукарі. Що ж до слюсарів, то тут популярні хіба що автомобільні. Але поруч з відсутністю кваліфікованих робітничих кадрів криється ще одна проблема – непродуктивність їхньої праці і, як не дивно, роздутість штатів. Оцінити масштаби цього явища експертам доволі важко. За різними оцінками, кількість мертвих душ, зокрема на металургійних заводах, сягає майже 10% загальної чисельності персоналу, в енергетиці – 15%. Роздутість штатів – одна з причин низької оплати. Більше причинами неефективності робітничої праці цікавилася київська кореспондентка Радіо Свобода Євгенія В'ячанінова.
5 років Лілія пропрацювала оператором електронного зв'язку в Тернопільському відділенні Укртелекому. З роботи звільнились, бо незручно працювати у другу зміну, тим паче на кожному кроці бюрократ.
Наприклад, над комутаторним залом ми звітувалися одному начальнику. Телеграма ми звітувалися другому. Крім того, у нас був начальник відділення і, крім того, начальник цеху по тих всіх відділеннях. Ми так рахували на робочому, приходили там 3-4 начальника.
Роздутість штатів поруч із браком висококваліфікованих фахівців знижують продуктивність праці українського робітника, а ще відсутність якісного менеджменту. Саме тому продуктивність українських робітників кілька разів менша, ніж у європейських чи американських. Мовою цифр говорить про це Олександр Жолудь, економіст Міжнародного центру політичних досліджень.
В Україні приблизно на 20-30% продуктивність нижча, ніж, наприклад, у Польщі чи в інших країнах Східної та Центральної Європи. Щодо Західної, то там виходить на 50% і навіть більше.
Ще одне порівняння. 2005 року працівник Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча заробив для компанії 38 тисяч доларів, тоді як його колега з американського гіганта Ньюкор – понад мільйон. Усе через неефективність власників та технології, що відстають від західноєвропейських на кілька десятків років, переконаний Олександр Жолудь. Окрім того, знижує продуктивність праці відсутність правового захисту.
Якщо в Україні захист приватної власності з усіма цими рейдерськими атаками досить низький, дуже багато людей просто не хочуть працювати наповну. Навіщо працювати на якесь своє навіть, чи майже своє підприємство, яке потім може хтось прийти і забрати водночасі.
Радянська епоха залишила по собі особливий тип керівників, які уміють виторгувати у держави пільги. Водночас поліпшити роботу підприємства ринковими важелями вони не в змозі.
Прогнозується, що у 2015 році в новій Україні потреба промисловості в кваліфікованій робочій силі задовольнятиметься лише на третину. Якщо в Україні терміново не навчаться навчати робітників і, звісно ж, їх цінувати. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануємося, говорить Радіо Свобода.
Найважливіше з мистецтв кіно переживає справжній розквіт, але й має купу проблем. В Україні це не тільки виклики часу і творчі перипетії, а ще і проблеми творення кіно та його прокату, перекладу зарубіжних фільмів, капіталізація кіномистецтва і багато іншого. Про що в новому випуску «Вимірів життя». Слухайте завтра о 20:45.